Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi continuă să plouă în unele localități, ar putea să plouă chiar și cu grindină, în plus vremea poate să se mai răcească, maximile vor atinge nici 20 de grade. Cea mai ridicată temperatură este așteptată la Leova și va fi de doar 18 grade, la Cahul și Comrat vor fi 15-16 grade, la Tiraspol se vor înregistra doar 13 grade la amiază, la Chișinău și Orhei termometrele vor indica 15 grade. În nord sunt preconizate 17 grade de la Bălți, 16 la Briceni și doar 13 grade la Soroca. Dacă la noi vremea se răcește, în vestul și centrul Europei se încălzește simțitor, astfel la Praga, mercurul din termometre s-ar putea ridica până la 28 de grade, la Londra și Paris până la 33 și 36 de grade. Recent, ministrul de externe Iurie Leanc a prezentat prioritățile politicii externe. În primul rând, profilarea Republicii Moldova drept o țară cu ambiția de a deveni candidată la aderarea la UE și, desigur, rezolvarea conflictului transnistrian în cadrul formatului 5+2. Ce șanse există ca aceste priorități să fie realizate? Europa Liberă va căuta să afle chiar de la vicepremierul Iurie Leanc. În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan ne întreabă de ce stăm și ne uităm impasibil cum clădirile istorice dispar. Începem însă cu știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Potrivit ultimelor date statistice în Europa, cetățenii Republicii Moldova folosesc peste 40% din venitul lunar pentru alimente, ceea ce înseamnă că Republica Moldova se situează pe penultimul loc. Președintele liberalilor Mihai Ghimpul a recomandat colegilor de partid după alegerile locale să nu se lase amăgiți de reprezentanții celorlalte partide din alianță când se vor negocia și împărți funcțiile la nivel local. Un diplomat rus de rang înalt a spus că nimeni nu are în prezent un plan de rezolvare a conflictului translibat. Astăzi, nou plan de austeritate. Acestea sunt centul din venitul lunar cheltuit pe mâncare. Plecând de la principiul că nivelul de trai este cu atât mai mare, cu cât se cheltuiește mai puțin pe alimente. În Republica Moldova, populația folosește în jur de 41% din venitul lunar pe produse alimentare. Ucraina se situează pe ultimul loc cu un procent de 50%. În contrast, de exemplu, în Luxemburg, Marea Britanie și Irlanda, populația cheltuiește în jur de numai 8% din venitul lunar pe alimente. Președintele liberalilor Mihai Ghimpul a recomandat colegilor de partid aleși la 5 și 19 iunie în funcții locale să nu se lase amăgiți de reprezentanții celorlalte partide din alianță când se vor împărți posturile de conducere. Vorbind la Consiliul Republican al Partidului la sfârșitul săptămânii trecute, Ghimpul s-a declarat dezamăgit de nivelul campaniei electorale de anul acesta. Cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană au anunțat recent intenția de a semna un acord de cooperare la nivel local care să consolideze alianța de la centru. Un diplomat rus de rang înalt a spus că nimeni nu are în prezent un plan de rezolvare a conflictului transnistrian și că reconcilierea depinde aproape exclusiv de Chișinău și Tiraspol. Serghei Gubarov, funcționar al Ministerului de Externe de la Moscova, a mai spus, într-un interviu cu agenția rusă Interfax, la sfârșitul săptămânii trecute, că în prezent negocierile în chestiunea transnistriană se află aproape de locul de pornire, sugerând că vina aparține celor două părți care nici nu se gândesc la vreun compromis. Președintele României, Traian Băsescu, va ține astăzi un discurs în Parlament pe teme de politică internă, discurs în care se va concentra pe planul de reorganizare teritorială a țării și revizuirea Constituției. Planul de prevede reorganizarea celor 41 de județe în numai 8 regiuni, ceea ce ar facilita atragerea fondurilor europene, dar și, speră președintele, combaterea corupției în birocrația de stat la nivel local. În Grecia, Parlamentul începe să dezbată noul plan de austeritate al guvernului. De adoptarea acestui plan depinde dacă Uniunea Europeană va aproba eliberarea unei noi tranșe din creditul de peste 100 de miliarde de euro acordat anul trecut. Grecia avertizează că la mijlocul lunii iulie va intra în incapacitate de plată fără un credit de 12 miliarde de euro. Premierul socialist Papandreou are însă majoritate de numai câteva voturi în Parlament. Națiunile Unite au cerut Parlamentului afgan să nu agraveze criza politică. Parlamentarii contestă decizia unui tribunal special creat de președintele Karzai, care a cerut unui număr de 62 de parlamentari să renunțe la mandate, fiind acuzați de corupție. Și la Moscova, poliția a reținut în jur de 10 persoane care participaseră la o mică demonstrație în sprijinul lui Mihail Hodorkovski, omul de afaceri aflat de peste 8 ani de zile în închisoare, sub acuzația de fraudă și evaziune fiscală. O manifestație similară a avut loc și la Sankt Petersburg. Ieri, Hodorkovski a împlinit 48 de ani. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua ediție, iar ascultătorilor le reamintim că emisiunile postului nostru de radio pot fi găsite la orice oră pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
76 minute, spuneam că recent șeful diplomației Iurie Leanc a prezentat prioritățile politicii externe, în primul rând profilarea Republicii Moldova drept o țară cu ambiția de a deveni candidată la aderarea la Uniunea Europeană și, desigur, rezolvarea conflictului transnistrian în cadrul formatului 5+2. Ce șanse există ca aceste priorități să fie realizate? Vom căuta să aflăm chiar de la vicepremierul Iurie Leanc. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Să pornim această discuție prin a informa opinia publică despre agenda diplomatică. Revenit de la Bruxelles, premierul Vlad Filat a anunțat o vizită apropiată la Chișinău a președintelui Uniunii Europene. Domnul Filat spunea că are așteptări mari de la vizita demnitarului european. Fără a da detalii, el a mai declarat că Herman Van Rompuy va lansa o serie de inițiative noi pentru Moldova. Despre ce inițiative este vorba?
Doamna Ursu, vizita președintelui Consiliului European este o vizită într-un fel istorică, fiindcă însuși această funcție a fost inițiată recent în cadrul Uniunii Europene, urmare a tratatului de la Lisabona. Pe de altă parte, o personalitate de astfel de rang ne-au vizitat destul de rar, deși, bineînțeles, că în ultima perioadă de un an și jumătate din momentul în care Republica Moldova a știut să-și schimbe prin acțiuni pe plan intern, să-și schimbe imaginea în afara Republicii Moldova, constatăm o intensificare astfel de vizite. Prin această vizită, bineînțeles că ea se încadrează în acest ritm ascendent de maximă intensitate în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Dar vizita domnului Rompuy este încă o dovadă a interesului, în primul rând, din partea Bruxelului, din partea diverselor instituții ale Uniunii Europene pentru situația din Republica Moldova și din jurul Republicii Moldova. Este un semnal foarte clar de susținere a reformelor, a acțiunilor pe care le-am inițiat în perioada de un an și 9 luni atât. Dar este și un semnal foarte clar de disponibilitate de a ne sprijini și a ne ajuta prin resurse politice, prin resurse financiare, economice, să depășim problemele, sfidelele cu care ne confruntăm. Vizita este la fel de importantă, fiindcă vine în preajma summitului Parteneriatului Estic, un eveniment care va atrage anumite linii, dacă doriți, și sunt convins că va permite să vorbim despre o anumită perspectivă a relațiilor dintre țările din regiune și, bineînțeles, ne interesează în primul rând Republica Moldova și Uniunea Europeană. Iată că aceste subiecte se vor afla pe agenda vizitei domnului Rompuy la Chișinău și sunt convins că discuțiile îi vor permite pe de-o parte înaltului demnitar european să înțeleagă mai bine, aflându-se aici la noi în țară, ce înseamnă Republica Moldova, cum arată această țară oamenii, care sunt realitățile și sunt convins că vor consolida interesul care există la Bruxelles pentru Republica Moldova.
Așteptările din partea Chișinăului sunt mari, dar și Bruxellesul are niște așteptări din partea Republicii Moldova și, în primul rând, implementarea reformelor, pentru că până nu de mult se vorbea despre nevoia înfăptuirii acestor reforme în Republica Moldova, ori fără de ele este imposibil să se vorbească despre o eventuală cerere de stat candidat pe care Moldova și-o dorește?
Valentina, în primul rând, de aceste reforme au nevoie cetățenii din Republica Moldova. Aceste reforme, deloc simple, dar foarte multe întârziate, din păcate, în diverse domenii, trebuie să ne permită să modernizăm țara, să regăsim locul nostru pe plan regional, nișa noastră. Dar cel mai important, să redăm cetățeanului din Republica Moldova aceste încrederi că se poate simți bine și la el acasă și copiii lor și vor putea, într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, să beneficieze de toate drepturile pe care le au cetățenii, nu doar la momentul ai Republicii Moldova, dar cetățeni europeni și din alte țări.
Domnule Leancă, dar pe plan regional Moldova încă nu și-a găsit locul.
Pe plan regional Moldova deocamdată nu și-a găsit locul, fiindcă o țară mică cum este Republica Moldova este important din punctul meu de vedere să fie ancorată în anumit sistem de repere, într-o anumită să aparțină unei organizații care generează stabilitate, care generează sprijin în primul rând. Și uitați-vă ce se întâmplă cu țările candidate sau țările care recent au aderat la Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, noi atunci vom putea afirma că ne-am găsit locul în momentul în care vom deveni țară candidată, dar și mai important, vom obține acest statut de țară membra Uniunii Europene. Iată atunci, cred că și din punct de vedere politic și economic, comercial, dar și identitar, dacă doriți, totuși suntem un popor eminamente european, așa aparținem acestei civilizații, iar atunci vom putea vorbi despre faptul că în sfârșit ne-am găsit locul nostru pe plan regional și continental.
Pe de altă parte, despre Uniunea Europeană, unele voci spun că ar avea un viitor incert. De ce atunci Moldova insistă să ajungă în acest club pan-european, nu e?
Într-adevăr, trăim acum într-o perioadă extrem de dinamică și nu se referă doar la continentul european. Uitați-vă ce se întâmplă în nordul Africii, în lumea arabă. Există niște dezvoltări spectaculoase, neașteptate, într-un mare măsură, cel puțin nimeni nu putea prognoza astfel de evoluții. Acum un an există și aceste mișcări politice, dar și mișcări de ordine economic, financiar, care pun la încercare, dacă doriți, temelia existenței și funcționării, în mod special a unor state, dar și a unor organizații. Uniunea Europeană, într-adevăr, trece printr-o perioadă destul de complicată, una complexă. Discuțiile despre efectele crizei mondiale, economice, financiare, continuă și nu doar discuțiile continuă, dar vedem că în anumite țări din zona euro există probleme și extrem de complicate. Din alt punct de vedere și din altă parte ne uităm, constatăm că Uniunea Europeană cel puțin deocamdată a știut să răspundă la aceste provocări deloc simple, fără precedent, și sunt convins că felul cum a fost concepută această instituție, flexibilitatea și interesul tuturor celor 27 de țări de a menține această organizație, fiindcă orice stat european în condiții de globalizare de astăzi nu își poate avea influența pe care o avea-o în calitate de membru a Uniunii Europene. Astfel încât sunt convins că, deși problemele sunt foarte mari, deși aceste provocări și criza în unele țări financiare, economice este foarte mare în continuare, deși situația e deloc simplă, totuși Uniunea Europeană este interesată și țările membre și cetățenii europeni, cei peste 500 de milioane, să mențină această organizație, fiindcă le oferă în primul rând o șansă de dezvoltare economică mult mai rapidă, mult mai stabilă. Uitați-vă, capacitatea de a se sprijini reciproc este una foarte mare acum a țărilor din zona euro și așa mai departe. Și din punctul ăla, din punct de vedere politic, sunt convins că Uniunea Europeană are acest interes de a se menține și de a avea șansa de a se pronunța tot mai distinct ca o voce puternică și auzită pe plan mondial. Astfel încât, cu toate aceste pericole, sunt convins că UE va exista, va funcționa și va continua să prezinte acest pol de atracție pentru Republica Moldova.
Cetățenii moldoveni sunt în așteptarea de a putea călători în Europa fără vize, cel puțin până cel târziu, la sfârșitul anului 2012, așa cum ați anunțat dumneavoastră, atunci când vor fi finalizate reformele pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Aceste reforme sunt în derulare? Se reușește să se încadreze Moldova în acest termen?
Cetățenii din Republica Moldova sunt convins, se așteaptă la să beneficieze cât mai repede de acest, de acest drept și să se simtă și cetățenii europeni care se pot deplasa nestingherit în spațiul european. Sunt convins că cetățenii moldoveni, companiile, entitățile economice moldovenești se așteaptă la fel să obțină și să intrăm în acest spațiu de liber schimb cu Uniunea Europeană care va permite, pe de o parte, să stabilizeze situația economică, să o facă mult mai atractivă pentru investitorii din afara Republicii Moldova și totodată să faciliteze accesul pentru produsele noastre de altă calitate pe piața europeană. Totodată, cetățenii europeni sunt convins că se așteaptă la o avansare de ansamblu în relația noastră cu Uniunea Europeană, astfel încât să devenim, așa cum vă spunea și dumneavoastră, candidat. Dacă sunt acești termeni pe care ne-am propus realiști sau nu, uitați-vă, chiar astăzi vom avea o ședință a Comitetului pentru Integrare Europeană, care va fi prezidat de prim-ministru Vlad Filat, și vom trece în discuții toate elementele și care se află astăzi pe agenda, inclusiv discuțiile de pregătire pentru prima rundă pe subiectul zonei de liber schimb. Cunoașteți că Comisia Europeană deja a primit acest mandat din partea țărilor membre, deci în linii mari procesul intern la Bruxelles a fost finalizat, dar există mai multe domenii unde trebuie să ne mișcăm cu ritmuri mai accelerate, mai eficiente pe acest segment și sunt convins că discuția de azi ne va permite să elucidăm aceste presanțe și aceste domenii unde deloc simple de altfel, cum ar fi fitosanitaria, cum ar fi competiția, legea competiției, servicii financiare, etc.
Mai avem foarte puțin timp, domnule ministru. Haideți să vorbim un pic și despre problema transnistriană. Deocamdată se spune că se bate pasul pe loc în ceea ce privește reluarea negocierilor în rezolvarea conflictului transnistrian și nu există un document clar pe baza căruia să se discute. Așa să fie?
Nu sunt de acord cu acest calificativ că se bate pasul pe loc. Uitați-vă la dinamica evoluțiilor. Uitați-vă la intensitatea discuțiilor și la interesul pe care îl manifestă acum nu doar Chișinăul, care sunt absolut convins că în ultimul an și 9 luni a demonstrat un interes, o înțelegere de a se mișca, dar fără bineînțeles a face compromisul care a putea să afecteze statalitatea Republicii Moldova și a putea să afecteze mersul nostru spre Uniunea Europeană.
Dar se cer aceste compromisuri?
Poftiți?
Din partea cuiva se cer aceste compromisuri?
Orice negocieri, orice discuție înseamnă capacitatea de a arăta o anumită flexibilitate, înseamnă o capacitate de a realiza anumite compromisuri din toate părțile. Nu se cer doar nouă aceste compromisuri, dar încă o dată vor fi compromisuri rezonabile, compromisuri care vor servi interesele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistului și compromisuri care vor permite să consolidăm statalitatea Republicii Moldova, să facem mai funcțională și nu mai vulnerabilă cum se prevedea în anumite planuri anterioare. Dar nu sunt de acord, încă o dată zic cu acest calificativ că batem pasul pe loc. Da, chiar dacă trebuie să ne uităm la ultima ședință de la Moscova, care din păcate nu a ajuns să ia decizia de a relansa negocierile formale.
Da, administrația de la Tiraspol a dat vina pe Chișinău pentru eșecul consultărilor de la Moscova.
Tiraspolul întotdeauna se comportă într-o astfel de manieră puțin irresponsabilă, din păcate. Dar cunosc foarte bine opinia mediatorilor, cunosc exact poziția luată de colegii noștri în această discuție și din păcate au blocat și de această dată o decizie corectă și una care ne-ar fi permis să inițiem discuțiile pe cel mai important lucru, statutul regiunii Transnistriene în cadrul Republicii Suverane și întregii Republica Moldova a fost cauzat de reprezentanței regimul separatist.
Dar să ne spuneți tranșant.
Dar încă o dată, Valentina, vă dați atenția că negocierile nu au fost finalizate. Chiar această rundă formală încă nu a fost finalizată, a fost doar suspendate discuțiile și mai există șanse și pentru că atunci când runda respectivă, neformală, așa cum a fost ea concepută de la Moscova, să-și continue lucrările în luna septembrie, există șanse să reușim totuși atunci ia decizia. Nu zic că este simplu, dar muncim în acest sens, discutăm cu colegii noștri. Încă o dată, discuțiile la Moscova au demonstrat că nu putem miza doar pe o deschidere și o înțelegere a Traspului. E nevoie să angajăm partenerii noștri și să creăm condițiile necesare pentru ca Traspul să fie mai deschis la minte și să fie gata să înceapă această discuție.
Foarte scurt, să ne spuneți, tranșant, se discută despre federalizarea Moldovei sau nu?
Deocamdată nu se discută nimic. Există doar mai multe proiecte de documente care vizau doar procesul de demarare negocierilor. Atunci când vom începe discuțiile, atunci vom analiza care ar trebui să fie principiile puse la baza reintegrării țării.
Mulțumim!
Despre federalizare am spus că nu este cel mai bun concept, deși și pe acest subiect ar fi bine să ne clarificăm ce fel de federalizare, fiindcă uitați-vă la ieși și la vest și o să vedeți că sub această definiție se ascund extrem de diferite și diverse sisteme de autoadministrare.
Mulțumim foarte mult! La întrebările Europe Libere a răspuns vicepremierul Iurie Leancă, ministrul de externe. Este ora 7:22. Revine la microfonul Europei Libere de la Praga Ileana Giurchescu cu știrile dimineții pe scurt.
Președintele liberalilor Mihai Ghimpul a recomandat colegilor de partid aleși la 5 și 19 iunie în funcții locale să nu se lase amăgiți de reprezentanții celorlalte partide din alianță când se vor împărți posturile de conducere. În interviu matinal al Europei Libere, ministrul de externe Iurie Leancă a declarat, între altele, că negocierile privind reluarea tratativelor oficiale despre Transnistria în format 5+2 vor continua în septembrie, după cum se știe, la Moscova. El a totodată a explicat că numai în momentul când se vor relua aceste negocieri oficiale se va vorbi de o soluție politică, dar nu a exclus faptul că există și o posibilitate de a discuta despre o federalizare, depinde ce se înțelege prin acest termen. În Grecia, Parlamentul va începe astăzi negocierile privind noul plan de austeritate al guvernului. Numai după ce acest plan de austeritate este aprobat, Grecia are șanse să primească o nouă tranșă de 12 miliarde de euro din partea Uniunii Europene și astfel să evite să intre în incapacitate de plăți. Acestea sunt știrile dimineții pe scurt.
Mulțumesc, Ileana. Vă îndemnăm să accesați și pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Foarte multă lume e nemulțumită și chiar șocată de demolarea vechiului oficiu poștal din centrul capitalei, care era un monument istoric și pe bună dreptate. Asemenea clădiri sunt foarte puține în Chișinău, iar ofensiva necruțătoare a noilor construcții a spulberat deja în ultimii ani multe din aceste relicve. Distrugerea fără amenajamente a primului oficiu poștal din Chișinău e o dovadă clară că această ofensivă continuă. Mult mai gravă decât pofta nesățioasă a noilor demolatori este ciudata incapacitate a autorităților de a opri excavatoarele nărăvașe. Neputința asta alimentează mari suspiciuni. Iată, bună oară, Jurnal de Chișinău scrie că businessul în cârdășie cu autoritățile distrug centrul istoric al capitalei. Nu voi fi la fel de categoric, dar și impresia mea e că lucrurile aici arată rău de tot. Va să zică, primăria susține că a autorizat doar demolarea unei anexe de lângă clădirea veche. Mai mult, și această autorizație cică a expirat de mult, iar acum biata și neputincioasă primărie a sesizat procuratura și inspecția de stat în construcții, dar fără niciun efect. Поезд уехал. Vechiul oficiu poștal a fost spulberat. În mod normal se iscă două întrebări. Dar de ce, mă rog, demolatorii au distrus mai mult decât le permitea autorizația? Și cum e posibil să nu fie pedepsit cineva care demolează mai mult decât îi se permite? Eu unul tare aș vrea să văd ce anexă figura în autorizația primăriei. Aștept ca primăria să ofere presii acest document, să vedem și noi cum stau lucrurile în realitate. Povestea asta are ceva miraculos năstrușnic. Nu poate sarmana primărie să oprească excavatoarele, deși vrea din răsputeri. Așa stând lucrurile, toți contribuabilii iubitori de relicvie ar trebui să se întrebe. Dar ce fel de primărie este aceea care nu poate păstra o casă ocrotită chipurile de stat? Chiar nu există mijloace prin care o primărie să păstreze un monument istoric? Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, sfârșitul clădirii a fost prefigurat chiar de autorizația de demolare a anexei, pe care primăria însă și-a eliberat-o. Este că primăria a luptat cu propria ei creatură și a pierdut. Ei bine, acum clădirea e demolată. Și ce face primăria mai departe? Se resemnează și eliberează în continuare autorizații de demolare a anexelor de presos? Dar noi, locuitorii orașului, ce facem? Stăm și ne uităm impasibili cum clădirile istorice dispar?
Ziarele care apar astăzi în chioșcuri au fost deja citite de Paul Hodorogea, care prezintă revista presei.
Povestea scârbei își citrează editorialul Alexandru Canțăr în Adevărul. El scrie că cine urmărește acum scena politică de la Chișinău poate constata că, din punctul de vedere al orgoliilor politice, un mileniu două acolo nu înseamnă mare lucru. De exemplu, că rânza ușor mumificată deja a respectivului demnitar egiptean nu diferă prea mult de cea fresh a dregătorului moldovean în general. El precizează că ușa în fața căreia s-a oprit o parte a guvernării săptămâna trecută ducea spre reforme, care există într-o poveste de succes. Nu și în învățământ, nu și în calorifere, nu și în poliție, drumuri, bilete pentru avion, nu și în convorbiri telefonice sau justiție. Tot în Adevărul puteți citi un interviu cu șeful misiunii diplomatice a Norvegiei, care sugerează că dacă Republica Moldova vrea să scape de sărăcie, trebuie să scape de corupție întâi, iar moldovenii să muncească mai mult și să tindă spre o supremație a legii. Constantin Tănase scrie în Timpul că politicienii noștri sunt niște fabuliști, discută cu noi într-un limbaj esopic, nu cu probe. Totul este transferat în lumea simbolurilor, a parabolelor, siglelor, umbrelor și fantomelor, iar în consecință votăm secere și ciocane, stejari, trandafiri și aducem la putere păpușari, șobolani și citez chichimichi, o expresie pe care Constantin Tănase a împrumutat-o de la președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu. Iar Sorina Fârță descoperă pe pagina de internet a Partidului Comuniștilor o rubrică intitulată Agonia Regimului. Și chiar dacă în versiunea PCRM regimul nu este altcineva decât actuala guvernare, citind această rubrică, singura frază la care s-a gândit autoarea a fost cum trebuie să fii ca să scrii despre propria agonie. Mai multe vă invităm să citiți din paginile ziarelor.
Și acum fragmente din dicționarul de sunete prezentat de Lucian Ștefănescu.
Andrew Bird este un muzician american multi-instrumentist care face parte din acea rară tagmă a poeților cântăreți, a poeților care își cântă poemele. O tagmă din care mai fac parte, ca să-i numim doar pe câțiva din cei mai vestiți, pentru că ne sunt contemporani, iar tagma e veche de când lumea, din care mai fac parte deci Leonard Cohen și George Brassens, Joaquin Sabina și Nick Cave, Jacques Brel și Tom Waits. Armchair Apocrypha, apărut la faimoasa casă de discuri Fat Possum de peste ocean la 20 martie 2007, este cel de-al șaptelea album de studio al lui Andrew Bird și e lăudat peste măsură deopotrivă de critici și de public. Albumul se deschide cu cântecul Fiery Crash, pe care Bird îl descrie ca pe o incantație superstițioasă care are menirea să-l păzească de catastrofe aviatice. Noi vom asculta însă a doua piesă de pe acest disc numită Emitosis, Andrew Bird.
He's keeping busy as bitten stone, his machinations and his palindromes. It was anything but hear the voice.
Punem punct aici, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți un început de săptămână cât mai frumos aici, Radio Europa Liberă.